Καλημέρα, καλημέρα με breakfast στην Αμέρικα. Καλημέρα, καλημέρα. Βασίλη.
Καλημέρα, τους θυμάσαι τους Super Trump.
Πω, πω, αν τους θυμάμαι, λέει.
Να σου πω, η Πανανίδο έχει βαλθεί να μας καρφώσει τους, όσο διαφορά τουλάχιστον τις ηλικίες μας. Γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος της γενιάς μας που μία φορά στη ζωή του να μην έχει ψιλοχορέψει με αυτό το τραγουδάκι, ξέρεις, ακόμη και καθήμενος.
Το οποίο σου φορές και να το ακούσεις, ναι, αυτή τη διάθεση έχεις.
Έτσι ακριβώς.
Έχει καταγραφεί νομίζω στο DNA μας.
Βρένει να πάρει ευχή, μας καρφώνει άτομη.
Άστο, άστο.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από και αν μας ακούτε. Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο μικρόφωνο. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε.
Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, στους 91,6 και στους 105,8. Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια, Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική παραγωγή, Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου. Καλά, τα λέω.
Άψογα, άψογα. Ευαγγελία Χρούστα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04 και 210-696-05 τα τηλέφωνά μας. Στο 54-160 περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Και αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα στο Facebook, στη σελίδα μας, στις πρωινές διαδρομές, σελίδα της εκπομπής ή στη σελίδα του πρώτου προγράμματος, στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα ή πρωίν διαδρομές, αν θέλετε, να στείλετε μήνυμα στο Twitter. Τώρα, να πούμε χρόνια πολλά στο Ζάχο. Γιορτάζει ο Ζαχαρίας σήμερα, βρε, ο Ζάχος. Και βλέπω ότι γιορτάζουν και κάποιοι Θοδωρίδες. Α, ναι, γιορτάζει ο Θόδωρος και η Θεοδώρα.
Ναι, ναι, ναι. Μία πολλές γιορτές. Ο Θόδωρος και η Θεοδώρα έχουν πολλές εορτές, όπως γνωρίζεις. Ναι.
Σήμερα είναι Θεοδόρου του Στρατιλάτου.
Α, εντάξει. Γιατί υπάρχει των Αγίων Θεοδόρων μετά την Καθαρά Δευτέρα και νομίζω ότι δύο-τρεις φορές ακόμη γιορτάζουν τον χρόνο.
Σαν τις Αναστασίες και τις Μαρίες κι αυτοί.
Σωστά. Σωστά. Είναι Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο και επειδή από καιρούς καιρών το συζητάμε το θέμα, καθημερινά το αντιμετωπίζουμε.
Έχεις βάλει αντιβάιρους όμως, γιατί τα συζητάμε. Εγώ δεν έχω βάλει, γι' αυτό το λέω. Κάνω τον πονηρό στο ραδιόφωνο και λέω ναι, να προσέχουμε. Αντιβάιρους όμως δεν έχω βάλει. Ξέρεις, όλο ξεχνιέμαι και το αφήνω για την επόμενη μέρα.
Να βάλεις, γιατί κυκλοφορούν. Ναι. Όπως κυκλοφορούν όλοι που μας παιδεύουν και αυτοί που δεν μας παιδεύουν. Λοιπόν, μια και συζητάμε για την οπαδική βία και έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, θα δούμε συνέχεια τις εξελίξεις. Αν σήμερα το 1981 συνέβη η τραγωδία της Θύρας 7 στο στάδιο Καραϊσκάκη, ναι, τι θυμάσαι? Άλλο ένα πρόσδεκτη την ηλικία μας.
Πώς δεν θυμάμαι. Αγώνα... Έφηβη τότε. Ναι. Έφηβη τότε. Ναι. Πραγματικά είχαμε σοκαριστεί από εκείνη τη φοβερή τραγωδία, η οποία μέχρι σήμερα στοιχιώνει, έτσι, την θύρα 7. Και όχι μόνο.
Ναι,
και
γιατί... το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βέβαια. Είχαμε έναν αγώνα Ολυμπιακού ΑΕΚ. Κάποια στιγμή στο τέλος του αγώνα οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι κέρδισαν κιόλας 6-0, κέρδισαν 6-0, επιχείρησαν να φύγουν από το γήπεδο και ήταν κλειστή η θύρα. 21 άνθρωποι, ναι, έχασαν τη ζωή τους.
Ποδοπατήθηκαν. Πέθαναν με τον πιο φρικτό, ναι, τρόπο.
Ναι.
Τώρα, λοιπόν, και επειδή την άνοιξε στην κουβέντα, να πούμε πως έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο, και από την πλευρά της δικαιοσύνης και από την πλευρά της πολιτείας. Από την πλευρά της δικαιοσύνης φαίνεται ότι το κουβάρι ξετυλίγεται, καθώς η ομερτά έσπασε και τα στόματα άνοιξαν και ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον από τους συλληφθέντες.
Ο ένας δείχνει τον άλλον. Mm-hmm. Το αναμενόμενο.
Έχουμε πόσες συλλήψεις?
Έχουμε 8 οι οποίοι διώκονται για ανθρωποκτονία και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, γιατί μην ξεχάσουμε ότι είναι και τα δύο παιδιά τα οποία τραυματίστηκαν πολύ, πολύ σοβαρά. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ο δικηγόρος της οικογένειας πάει στον εισαγγελέα και οδηγούνται στον εισαγγελέα και έχουμε και μία προφυλάκηση, βέβαια, του 23χρονου, του πρώτου συλληφθέντα, θα λέγαμε. Και ακόμη συνεχίζονται οι έρευνες και για κάποιους ακόμα.
Ο πρώτος συλληφθής, ο οποίος... πώς το πω, αποποιείται των ευθυνών για αυτή τη φρικτή ανθρωποκτονία, τα ρίχνει σε άλλους. Ο ίδιος λέει απλά ήταν εκεί και ήθελε να εκφοβήσει. Κατά τα άλλα, δεν είδε, δεν άκουσε, δεν ξέρει. Φρίκι, φρίκι. Φρίκι από τους δράστες, φρίκι όσο έρχονται στο φως πτυχές αυτής της φοβερής, της συγκλονιστικής ιστορίας, η οποία πραγματικά έχει αφήσει άφωνο το Πανελλήνιο, αλλά και υπόκληση μεγάλη στο μεγαλείο των γονιών αυτού του αδικοχαμένου παιδιού, που με πέρυσι αξιοπρέπεια δίνουν μαθήματα ήθους.
Ναι. Πόση δύναμη θέλει για να το κάνεις αυτό.
Έλατε, ακούσουμε... και εγώ αναρωτιέμαι.
Ναι. Εχθές άκουσα τη συνέντευξη που έδωσαν αυτοί οι γονείς. Τι να σου πω, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Θα ακούσουμε σε λίγο τη μητέρα να μιλάει. Η Γιάννα Αρφάνη θα μας πει όταν είναι έτοιμη για να το κάνουμε αυτό. Εχθές είχαμε εξαγγελίες και γιατί από κυβερνητικής πλευράς για την οπαδική βία. Η Γιάννα Αρφάνη, μου κάνει νόημα ότι είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Να ακούσουμε.
Ειλικρινά δεν νιώθω μίσος. Εύχομαι μέρα νύχτα να είμαι το τελευταίο θύμα αυτής της βίας. Καμία μανούλα, καμιά οικογένεια να μην βρεθεί στη θέση μας. Παρακαλώ μέρα νύχτα να γίνει τέτοιο κακό. Εδώ να σταματήσει. Εγώ να είμαι η τελευταία. Ο Άλκης να είναι το τελευταίο θύμα. Τι να πω σε ένα παιδί που δέχεται καθημερινά την απόρριψη, που δεν το έχει αγκαλιάσει η μανούλα, ο πατέρας, που δεν έχει ασχοληθεί, που δεν έχει ζήσει μέσα σε μια οικογένεια, που δεν έχει δεχτεί αγάπη. Τι μπορείς να πεις σε ένα τέτοιο παιδί?
Καμπανού, έτσι, η Μελίνα Καμπανού.
Βέβαια. Ό,τι είπαμε είναι λίγο.
Εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, Μαρία μου, και με σένα, που σ' αγαπώ ιδιαίτερα, και με το ακροατήριο. Εγώ δεν θα μπορούσα να ξεστομίσω τέτοιες κουβέντες, γι' αυτό τη θαυμάζω τη συγκεκριμένη γυναίκα. Θα μου πεις, είναι να μη σου τύχει. Ναι, ακριβώς έτσι, είναι να μη σου τύχει.
Θέλει μεγάλη δύναμη.
Μπράβο τη. Θέλει τεράστια.
Θέλει μεγάλη.
Εγώ ομολογώ, δεν θα την είχα. Προσωπικά,
ναι,
δεν θα την είχα.
Ναι. Και το σκέφτονται οι περισσότεροι που ακούνε αυτούς τους γονείς. Ναι. Και χθες άκουσα και τον πατέρα. Θέλει πολύ μεγάλη δύναμη. Τι να πω. Τώρα για τις εξαγγελίες για την οπαδική βία, επειδή αναφέρθηκα σε αυτές.
Βεβαίως.
Οφείλω να σου πω ότι τις περίμενα λίγο πιο γενναίες.
Τις κατάλαβες? Σε παραδέχομαι αν τις κατάλαβες. Εγώ δεν τις πολύ κατάλαβα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, θέλω να είμαι πολύ τίμιος. Δεν πολύ κατάλαβα. Έχει, λέει, τρεις πτυχές. Το είδες. Τρεις πτυχές είναι σε τρία επίπεδα. Τα μέτρα για την οπαδική. Το ένα είναι ακόμα μεγαλύτερη αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου για τη λειτουργία των λεσχών των φιλάθλων. Να το δούμε.
Ναι.
Αναγκαίες προσαρμογές του ποινικού κώδικα. Να τις δούμε. Εντατικοποίηση από την πλευρά των ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας. Άιντε να δούμε και εκεί. Γιατί έμαθα ότι γίναν κάτι έλεγχοι σε κάτι οπαδικά στέκια, το είδες έτσι χτες. Οπαδικά στέκια σε σημασμένα και δεν βρήκαν τίποτα. Μόνο καφέ που δεν τους κέρασαν, έτσι.
Βασίλη, για να είμαστε ειλικρινείς, εάν δεν συνεργαστούν οι ΠΑΕ, εάν δεν συνεργαστούν οι ομάδες, και μάλιστα με γενναιότητα, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί το θέμα?
Έλαντε.
Ρωτάω έτσι εγώ.
Έλαντε.
Ρητορικά.
Έλαντε.
Δεν είναι σαφές ότι τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής έχουν διεισδύσει εδώ και καιρό και σε αυτούς τους χώρους?
Βέβαια.
Μάλλον σε αυτούς τους χώρους.
Και όχι μόνο της Χρυσής Αυγής. Και όχι μόνο της Χρυσής Αυγής. Αυτά όλα τα καλά παιδιά είναι ανακατεμένα σε όλες τις ιστορίες. Και του ποινικού κώδικα γενικότερα, ξέρεις. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι η αφορμή το ποδόσφαιρο, αλλά κάνουν και άλλες δουλίτσες. Και εργολαβικές δουλίτσες αναλαμβάνουν. Και μπλεγμένοι με άλλες ιστορίες και άλλα εμπόρια και παρεμπόρια είναι. Θέλω να πω, είναι μια τουρλού κατάσταση, μια μπερδεμένη κατάσταση, ναι, στην οποία πρέπει να βγει η άκρη κάποια στιγμή. Είχαμε όμως και σημαντική πολιτική εξέλιξη χθες.
Δεν το συζητώ, αλλιώς φύγαμε από, αλλιώς σχεδιάσαμε τη σημερινή εκπομπή και αλλιώς μας προέκυψε. Ούτε λόγος. Ναι. Θέλεις να ακούσουμε την αιτία των εξελίξεων? Τι ήταν αυτό είναι, που πυροδότησε?
Επειδή κάποιοι από τους ακροατές ενδεχομένως να μην καταλάβουν το ηχητικό περιβάλλον, να εξηγήσουμε. Είναι Σπάρτη, κάπου στη Σπάρτη, καλά
ναι,
το λέω.
Ναι.
Είναι μία σύσκεψη που γίνεται με αφορμή τις αποζημιώσεις από την κακοκαιρία, αν θυμάμαι καλά, γι' αυτό δεν είναι.
Ναι, είναι ο δήμαρχος της Σπάρτης.
Και συμμετέχουν διάφοροι παράγοντες. Διάφοροι παράγοντες. Ναι, για πες.
Είναι ο δήμαρχος της Σπάρτης, λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Δούκας.
Ο πολύς κύριος Πέτρος Δούκας. Ο πολύς κύριος
Πέτρος Δούκας. Στέλεχος των κυβερνήσεων Καραμανλή. Και είναι και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κύριος Δούκας, λοιπόν, θυμάται τι συνέβη το 2007, τότε που είχαμε εκείνες τις τραγικές, τις μεγάλες πυρκαγιές που κάει και η Ηλία. Μήπως να το ακούσουμε τώρα?
Αμέ.
Πάμε.
Είχαμε πάει στην Ηλία με τις φωτιές τότε, έτσι πήραμε τις εκλογές του 2007. Είχαν κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλους αυτούς που είχαν...
Όποιος πήγε καλημέρα με μια ξέχαστα θα πω.
Όποιος πήγε καλημέρα.
Κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι, εκεί που πέφταμε 15% θα καταστραφόμασταν. Πήγαμε εκεί και με δύο κινήσεις γύρισε όλο το παιχνίδι.
Έτσι. Ξεκινήστε, δηλαδή, γιατί
από τότε πρέπει να το απαντήσουμε. Από τότε έχετε μείνει στην ιστορία με αυτά τα οποία κάνατε εκεί. Το μπορέμουν πάντα όλοι.
Ακούσαμε το επίμαχο. Το επίμαχο απόσπασμα.
Την εποπία το άκουσες που λέει τι να κάνουμε μετά από την
εποπία. Δηλαδή,
έπος του λέει εποπία. Η εποπία τον έφαγε τον κύριο Λιβανό, αν και προσωπικός φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Πριν καλά-καλά κυκλοφορήσει. Πριν καλά-καλά κυκλοφορήσει το.
Ξέρεις εμένα τι μου έκανε εντύπωση, ρε εσύ, Μαρία, και πριν έτσι συνεχίσει την αφήγησή σου, ότι μεταξύ των παραγονταρέων εκεί πέρα στη σύσκεψη ήταν και κάποιοι που το είδανε πολύ ωραίο χωρατό όλο αυτό και άρχισαν να χασκογελάνε.
Εγώ είδα τους περισσότερους που χασκογελάνε.
Και πήγε το μυαλό μου στα 84 θύματα αυτής της τραγωδίας των πυρκαγιών τότε, του 2007. Θυμάσαι, 84 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους.
Το θυμάσαι γιατί το λοιπόν περιγράφαμε. Όλοι δουλεύαμε. Ήταν καλοκαίρι. Θυμάσαι την οδύνη των ανθρώπων.
Και
πόσοι άνθρωποι
τώρα
χάθηκαν. Τι είχε γίνει τότε.
Ακριβώς.
Και λες με πόσο κινησμό μπορεί να το λες αυτό.
Ακριβώς. Σκεφτόμουν, αυτό που μας λέει και ο μύθος που μας έχει στείλει ένα μήνυμα, ότι εάν είσαι συγγενής, ας πούμε, ενός από αυτούς τους ανθρώπους.
Και ακούς
αυτούς τους τύπους να χασκογελάνε με την δίθεν μαγιά με την οποία κατάφεραν να φέρουν τούμπα το πολιτικό σκηνικό. Πώς θα αισθάνεσαι, πώς θα νιώθεις? Φαντάζομαι αυτά όλα άκουσε ο Μητσοτάκης, το ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και...
Και εξανάγκασε παρέτηση. Ζήτησε την παρέτηση του κυρίου Λιβανού, ο οποίος βέβαια στην αρχή ισχυρίστηκε ότι ειρωνευόταν τον κύριο Δούκα. Βεβαίως αυτό δεν ήταν εμφανές ανακοινώσεις από την αντιπολίτευση. Βέβαια, κατά την άποψή μου, εδώ σε δύο πράγματα πάει το μυαλό μου. Το ένα στη χρεοκοπία που ακολούθησε το 2007, αν θυμάσαι το 2009, και το θυμάσαι σίγουρα γιατί επακολούθησαν πολύ σκληρά χρόνια, ότι κάπως έτσι φτάσαμε στη χρεοκοπία. Το ένα. Το άλλο, επειδή είδα και τις ανακοινώσεις των κομμάτων, μην φτάσουμε όμως να λέμε ότι όταν κάποιοι πλήττονται από κάποια καταστροφή, να μην αποζημιώνονται.
Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Μα δεν ήταν εκείνο το οποίο ενόχλησε. Ήταν αυτή η έξαρση του λαϊκισμού, ότι εμείς, να ρε, εμείς κάναμε μαγιά, μοιράζαμε τα λεφτά με τις σακούλες
και το φέραμε τούμπα. Αυτό.
Αυτό. Το οποίο νομίζω όχι μόνο εξόργησε το Μητσοτάκη, αλλά έδωσε και μια πολύ λανθασμένη εικόνα για το τι μέλη γενέστε από τη στιγμή που το αποδέχτηκε όπως το αποδέχτηκε ο κύριος Λιβανός. Βέβαια. Γι' αυτό κιόλας η αποπομπή του, νομίζω βρε Μαρία μου, ήταν μονόδρομος. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Ήταν μονόδρομος. Εάν υποκύπτεις τόσο εύκολα στις ειρήνες του λαϊκισμού, τότε ειδικά μετά από όσα έχουμε περάσει ως χώρα τελευταία δεκαετία και βάλε, δεν νομίζω, κάποια στιγμή θα γίνεις απόβλητος στο πολιτικό.
Βέβαια. Επειδή θα το συζητήσουμε το θέμα στη συνέχεια, θα έλεγα να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, γιατί θα ακολουθήσει πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση γι' αυτό. Me to 20 years of boredom, but trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan, then we take Berlin. Το θέμα κυριαρχεί, όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη, σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
Ακριβώς έτσι είναι. Να σου πω, πριν πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα, με αφορμή το κομμάτι που ακούγαμε, ότι είδες καμιά φορά πως η διασκευή όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και επιβάλλεται, όταν βγάζει μικρά διαμαντάκια όπως αυτό η Jennifer Warnes σε μια, νομίζω, εξαιρετική διασκευή της μεγάλης επιτυχίας του Leonard Cohen. Λοιπόν, έχουμε και τα μουσικά μας κολλήματα. Λοιπόν, όντως όμως ιστορία, τώρα για να έρθουμε να προσγειωθούμε στην επικαιρότητα, ιστορία του κυρίου Λιβανού και του κυρίου Δούκα κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα και πολύ λογικό να συμβαίνει αυτό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώτο καλεσμένο μας για να το συζητήσουμε μαζί του το θέμα. Είναι ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Ρωμανός. Τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλημέρα κύριε Ρωμανέ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Κύριε Ρωμανέ, υπήρξε μια ακαριαία αντίδραση από την πλευρά του Πρωθυπουργού για το θέμα αυτό, που έστειλε μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις. Εγώ θα ήθελα να μας πείτε ποιο πιστεύετε εσείς ότι είναι το κυριότερο μήνυμα το οποίο προκύπτει από την αποπομπή του κυρίου Λιβάνου.
Νομίζω καταρχάς ότι ο λόγος που το συζητάμε τόσο πολύ είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιες αντιδράσεις. Δεν έχουμε συνηθίσει δηλαδή ακαριαίες αντιδράσεις.
Και τέτοιες συμπεριφορές εδώ που τα λέμε, σαν και του κυρίου Δούκα. Και την αποδοχή.
Γιατί αν δείτε, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ κάθε εβδομάδα έχουμε και μια καινούργια τοποθέτηση για το πώς αντιλαμβάνονται το κράτος, για το πώς αντιλαμβάνονται τη δεύτερη φορά, για το πώς θα ελέγξουν όλους τους αρμούς της εξουσίας κτλ.
Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να καθορίσουμε όμως το ΣΥΡΙΖΑ για αυτό συγκεκριμένο.
Όχι, όχι. Λέω όμως ότι η διαφορά είναι ακριβώς αυτή. Ότι στη μία περίπτωση έχουμε μια απαράδεκτη τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, ο οποίος διαγράφει μετά από λίγες ώρες από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και πολύ νωρίτερα τον κύριο Λιβανό, ο οποίος αντέδρασε με έναν τρόπο που προφανώς ήταν λάθος σε αυτή την τοποθέτηση του κύριου Δούκα, ο οποίος, σαν και προσωπικός φίλος του Πρωθυπουργού, ουσιαστικά απεπέμφθη την ίδια στιγμή. Αυτό νομίζω ότι, επειδή με ρωτήσατε τι μήνυμα περνάει, είναι το αυτονόητο, ότι τέτοιες πρακτικές, τέτοιες συμπεριφορές, μακριά από τον αξιακό μας κώδικα, δεν έχουν καμία σχέση με το ηθικό φορτίο αυτής της παράταξης, που 40 χρόνια είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη της χώρας. Και ακριβώς αυτό το μήνυμα νομίζω ότι πέρασε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αυτό είναι το αυτονόητο, το αυτονόητο και στην πρώτη ανάγνωση προφανώς. Όμως, με συγχωρείς ρε Μαρία, να ρωτήσω. Επειδή διαβάζω από χθες ότι στέλνονται και διάφορα μηνύματα με εσωκομματικούς αποδέκτες και ειδικότερα με αφορμή τα όσα συνέβησαν το 2007, αποτελεί και μία αποδοκιμασία της πρακτικής εκείνων των κυβερνήσεων που κάποιες φορές διολύσαν στο λαϊκισμό, σαν να θέλει να αποκοπεί λίγο η Νέα Δημοκρατία από εκείνο το παρελθόν.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν κάποιος ο οποίος θέλει να μπει σε αυτή τη συζήτηση για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να το σχολιάσει με τον τρόπο που λέτε και να αρχίσει μια έτσι, κουβέντα για το αν ή όχι αποστασιοποιείται η νέα δημοκρατία, την παλιά Νέα Δημοκρατία κτλ. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει οποιοδήποτε τέτοιο θέμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει συνέχεια. Αυτό το οποίο όμως είναι σίγουρο είναι ότι επίσης διαχρονικά αυτή η παράταξη είναι απέναντι στο λαϊκισμό. Θυμίζω ότι και η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή ήταν απέναντι στο λαϊκισμό κάποιων που τότε έλεγαν όχι στην ιδιωτικοποίηση της Κόσκο και μία σειρά άλλων.
Σας ρωτούμε γιατί τέτοιες συμπεριφορές, σαν και αυτές που περιγράφει ο κύριος Δούκας, οδήγησαν στη χρεοκοπία το 2009.
Χρεοκοπία οδήγησαν και είναι μια μεγάλη συζήτηση να δούμε αν αυτός ο χρόνος που μεσολάβησε από όταν πάνω από χρόνος που είχε ενημερωθεί ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου από τον κ. Καρμαλή για το ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και παρόλα αυτά ο κ. Παπανδρέου έλεγε λεφτά υπάρχουν και έχασε και ένα χρόνο μετά μέχρι να μας βάλει στο δούνο του.
Εντάξει, δεν μας οδήγησε όμως, δεν χρεοκόπησε η χώρα λόγω του κ.
Όλα αυτά λοιπόν θα τα κρίνει η ιστορία και το αν ή όχι υποχρεώσει που είχε αναλάβει η κυβέρνηση Καραμαλή ήταν υποχρεώσει η μύτη, οι οποίες πράγματι σε μεγάλο βαθμό εκτείναξαν το έλλειμμα και τι θα μπορούσε πιθανόν να έχει κάνει διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση όμως ξαναλέω, αυτή η παράταξη και επιμένω σε αυτό, ο Κώστας Καραμαλής, η κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα είναι σταθερά απέναντι στο λαϊκισμό. Αυτή η παράταξη έχει πάρει πάντα τη σωστή απόφαση, κόντρα στο λαϊκισμό, κόντρα στις εύκολες λύσεις. Και γι' αυτό είναι 40 χρόνια το μοναδικό μεγάλο κόμμα σε αυτή τη χώρα.
Η αντιπολίτευση πάντως σας κατηγορεί, κύριε Ρωμανέ, ότι δίνεται και τώρα τις αποζημιώσεις με εκλογική ιστοροβουλία, αν μπορώ να το πω έτσι. Κάνει μια προβολή στο σήμερα.
Αναφέρεται στις αποζημιώσεις της ιδιωτικής εταιρείας της Αττικής Οδού, η οποία δίνεται σε κόσμο ο οποίος υπέφερε και εγκλωβίστηκε για 15 ώρες. Και τι μας προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, να μην αποζημιωθεί αυτός ο κόσμος, πράγμα το οποίο γίνεται με δικό μας νόμο, γιατί είναι η πρώτη φορά στο ελληνικό κράτος και στην ιστορία τη σύγχρονη που η ιδιωτική εταιρεία αποζημιώνει οριζόντια πολίτες. Είναι κατά αυτού ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή μήπως να θυμηθούμε αν τότε χαρακτήριζε ψίχουλα αυτά που τώρα λέει ότι είναι μια κακή πρακτική. Γιατί να θυμηθούμε λίγο τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2007 και μήπως χαρακτήριζε ψίχουλα αυτά που τώρα κατακεραυνώνει.
Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε κάτι τελευταίο, από τη δική μου πλευρά τελευταίο. Επειδή είμαι σίγουρος ότι είδατε κι εσείς αυτό το βίντεο, σχολίαζα κι εγώ νωρίτερα ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση όχι μόνο αυτό που είπε ο Πέτρος Δούκας και ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε ο κ. Λιβανός, αλλά και η στάση όλων των υπόλοιπων παρευρισκομένων εκεί πέρα στη σύσκεψη. Κάποιοι άρχισαν να χασκογελάνε, ας πούμε, το βρήκαν πολύ αστείο, πολύ ωραίο όλο αυτό. Παρότι εδώ μιλάμε για μια τραγωδία με 84 νεκρούς πίσω. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Μήπως παρά τα όσα έγιναν, την αποπομπή Λιβανού και λοιπά, τα μηνύματα που στέλνει η κυβέρνηση, είναι ποτισμένο ένα μεγάλο μέρος και του στελεχειακού δυναμικού της Νέας Δημοκρατίας και του κρατικού μηχανισμού με αυτές τις λογικές του λαϊκισμού και τελικά όσα μηνύματα και να δοθούν δεν πρόκειται να απαλλαγούμε ποτέ από αυτές τις πρακτικές.
Κοιτάξτε, το αν ή όχι υπάρχουν νοοτροπίες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και εγώ θα το πω οριζόντια, δεν θα πάω να το βάλω σε κομματική διάσταση. Οι οποίες είναι προβληματικές και οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται και για τις παθογένειες τις οποίες συζητάμε και παλεύουμε να λύσουμε. Εγώ θα σας πω ότι προφανώς ισχύει αυτό. Ξαναλέω όμως ότι αυτό το κόμμα, αυτή η παράταξη, νομίζω ότι αντικειμενικά βλέποντας κανείς και πίσω αλλά και το σήμερα πολύ περισσότερο, θα συμφωνήσει ότι παλεύει κόντρα σε αυτές τις νοοτροπίες, κόντρα σε αυτές τις παθογένειες και με πολιτικό κόστος.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρωμανέ.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Μπορείς να περάσουμε 31 λεπτά μετά τις 8 στο περιφερειακό μας δελτίο, να στεθούμε τα Χανιά.
Βέβαια.
Πάμε. Ερτ Παντού.
Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα στην ΕΡΤ Χανίων και τη Σοφία Θεοδωράκη. Σοφία, σε ακούμε.
Καλημέρα Μαρία Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Από τα Χανιά που και εδώ έχει αρχίσει και χαλάει ο καιρός, έχουμε ήδη βροχοπτώσεις και ενισχύονται οι άνεμοι σταδιακά, όπως και στην υπόλοιπη χώρα. Να πούμε ότι στη Φλόρινα ήδη υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα, όπως μας ενημερώνουν οι συνάδελφοι από την ΕΡΤ Φλόρινας, στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος κυρίως και σε τοπικές κοινότητες, έντονη χιονόπτωση, ισχυρή άνεμη στην περιοχή και κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε τρεις δήμους, Φλόρινας, Αμιντέου και Πρεσπών, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Να επιστρέψουμε στην Κρήτη, όπου χθες είχαμε τη σύλληψη τριών από τους πέντε βαρυπινίτες κατάδικους που κατάφεραν και δραπέτευσαν από το αστυνομικό μέγαρο Χανίων, όπου κρατούνταν από το πρωί του Σαββάτου, προκειμένου να μεταχθούν στο κατάστημα κράτησης των Χανίων στις φυλακές της Αγιάς. Είχαν μεταφερθεί από την Αθήνα και παρέμεναν εκεί, γιατί το Σαββατοκύριακο, όπως μάθαμε, δεν γίνονται μεταγωγές λόγω του ότι είναι κλειστή η γραμματεία του καταστήματος κράτησης. Κατάφεραν λοιπόν από ένα μικρό πέρασμα και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο της απόδρασης. Ήδη έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα τρεις αστυνομικοί από τα Χανιά για τη διαφυγή αυτή. Πρόκειται για ποινικούς κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί για ανθρωποκτονίες, ληστείες και διακίνηση ναρκωτικών και κατάφεραν να φύγουν από τα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάλου Χανίων. Να πάμε στη Σπάρτη, όπου, όπως μας ενημερώνουν οι συνάδελφοι και βέβαια όπως είναι ευρέως γνωστό, έχει διαγραφεί από μέλος της Νέας Δημοκρατίας ο δήμαρχος της Σπάρτης, ο κ. Πέτρος Δούκας. Έδωσε στη δημοσιότητα γραπτή δήλωση ο δήμαρχος της Σπάρτης, όπου αναφέρει ότι ένα καθυπερβολή και ατυχές σχήμα λόγου πήρε απρόσμενη διάσταση. Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός αυτό και ότι οδήγησε στην παράτηση του κ. Λιβανού, από τον οποίο ζητάει συγγνώμη. Τώρα να πάμε στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, γιατί μεγάλο μέρος της ενημέρωσης από τους συναδέλφους των περιφερειακών έχει να κάνει με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Στις 10 σήμερα το πρωί οι αγρότες του Αμίντεου με αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώνονται στο κόμβο του Αντιγόνου στην Φλόρινα. Θα συνεχίσουν έως ό,τι ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Στη Λάρισα επίσης στις 10.30 συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον ΕΛΓΑ Λάρισας. Προγραμματίζουν διαμαρτυρία με τρακτέρ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας την Παρασκευή οι αγρότες της περιοχής. Μπλόκα στην Πάτρα στην παλαιά Αθηνική Οδό Πατρών Κορίνθου, στον κόβο του Μεγανίτη από χθες, από αγρότες της Αιγιάλιας, και θα προχωρήσουν και σε πολυήμερο αποκλεισμό της παλαιάς ή ακόμα και της νέας εθνικής οδού, δηλώνουν οι αγρότες. Και στην Κρήτη, Χανιά σήμερα, Πέμπτη στο Ηράκλειο, στην Κομοτηνή την Πέμπτη, και στις Σέρες επίσης έχουν αποφασιστεί μέσα από γενικές συνελεύσεις κινητοποιήσεις από τους αγρότες. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα όσον αφορά τις κινητοποιήσεις. Να πούμε ότι στο Ρέθυμνο έχει εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ και το Σύλλογο των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Αφορά την υπόθεση αυτή της καταγγελίας 19χρονης ειδικευόμενης νοσηλεύτριας ότι έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από γιατρό του Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ναι. Είναι σε εξέλιξη, Μαρία, ένορκη διοικητική εξέταση που διέταξε ο διοικητής του νοσοκομείου και οι εργαζόμενοι αλλά και οι γιατροί τονίζουν καμία ανοχή σε όλες τις μορφές εκφοβιστικών και σεξιστικών συμπεριφορών.
Μάλιστα.
Σοφία, νομίζω δεν έχουμε χρόνο. Ναι.
Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια
ώρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Βέβαια, σήμερα σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο θα δείτε να υπάρχουν αναφορές και για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Εχθές είχαμε πολύ μεγάλη κινητικότητα. Ο Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Όλαφ Σόλτς συναντήθηκε με τον Τζο Μπάιντεν. Η Ευρώπη άργησε, αλλά μπήκε στο παιχνίδι. Έλα να επιστρέψουμε, Βασίλη, όμως στα δικά μας. Να επιστρέψουμε στις εξελίξεις που έχουμε στο θέμα με τη δολοφονία. Γιατί για δολοφονία μιλάμε αυτού του 19χρονου παιδιού με αυτόν τον τρόπο που έγινε.
Στη γερή δολοφονία.
Ναι. Έχουμε
στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνήγορο της οικογένειας.
Τον έχουμε. Τον κύριο Αλέξη Κούγια.
Τον καλωσορίζουμε. Κύριε Κούγια, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα, κύριε Θερμόπουλε. Καλημέρα, κύριε Γεωργίου.
Είμαστε σοκαρισμένοι από όλη αυτή την ιστορία. Είμαστε σοκαρισμένοι και κάθε φορά που βγαίνει και ένα νέο στοιχείο, μια νέα πτυχή αυτής της υπόθεσης, το σοκ γίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Να σας ρωτήσουμε καταρχήν εάν με βάση τα δικά σας στοιχεία, την πληροφόρησή σας, όσα γνωρίζετε, έχουμε τελειώσει με τις συλλήψεις ή θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες.
Είμαι στο σκοτάδι, όπως φυσιολογικά πρέπει να είναι κάποιος που δεν έχει επαφή με την δικογραφία. Έχει αλλάξει ο κώδικας ποινικής οικονομίας και τα θύματα και οι δικηγόροι τους πληροφορούνται το περιεχόμενο της δικογραφίας μόνο όταν απολυθεί έστω και ένας από τους κατηγορουμένους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν απελογήθη ο ένας χθες. Η απολογία ήταν μακρά, κατέληξε στην προσωρινή του κράτηση. Όμως εμείς θα εμφανιστούμε σήμερα με τους γονείς και την αδελφή του Αλκυβιάδη και με το ένα από τα παιδιά, για το άλλο τραυματίες δεν μπορεί να έρθει, για να δηλώσουμε αυτό που επιβάλλει η διαδικασία, την υποστήριξη κατηγορίας.
Άρα σήμερα θα ενημερωθείτε.
Σήμερα θα πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας. Και εκεί θα πληροφορηθούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τι λένε οι συλληφθέντες, αν δικαίως συνελήφθησαν, αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, τι έχουν πει στις προανακριτικές τους απολογίες, τι λέει η αστυνομία, τι δακτυλικό τυπώματα έχουμε βρει, τι στοιχεία του DNA έχουν βρεθεί, αν είναι εντολή ερεύνηση, τι όπλα έχουν βρεθεί, τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες της περιοχής. Άρα λοιπόν σήμερα θα έχουμε ένα φως. Και εκεί πλέον θα μπορώ και εγώ, αφού επελέγει να υποστήριξω τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών, με τις δικές μου γνώσεις, να δω αν πράγματι έχει γίνει κατάσταση, αν πράγματι η δικογραφία είναι τέτοια που θα οδηγήσει σε καταδίκες των κατηγορουμένων. Ή απλώς έχουμε εντυπωσιακές ανακοινώσεις.
Έχετε κάνει καταγγελίες για απειλές, για προειδοποιήσεις
σε
κάποιους από τους δράστες? Δεν υπάρχουν αυτά.
Είπα ότι την ώρα που βγήκα από το σπίτι των ανθρώπων αυτών το περασμένο Σάββατο, μία ή δύο μοτοσυκλέτες περνούσαν επιδεικτικά από πίσω, γιατί είναι απόμερο το μέρος. Δεν είχαν λόγο να περνάνε, ένα διέξοδο. Τελειώνει το σπίτι και ένα διέξοδο. Δεν είχε ένα σπίτι. Αυτές οι μονοσυκλέτες με κράνη και εκείνη την ώρα αγκάζωνα. Στη συζήτηση που είχα, είπα ότι το ίδιο γίνεται και άλλες ώρες της ημέρας. Κάτι που δεν έγινε το προηγούμενο. Δεν υπήρχε καμία απειλή να πάρει κάποιο σε τηλέφωνο και να πει: «Κλείστε το στόμα σας ή προσέξτε». Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Διαβάσαμε ότι κάνατε κάποιες δηλώσεις σε σχέση με τους δράστες αυτής της δολοφονίας, ότι απολαμβάνουν τις προστασίες ιδιοκτητών ομάδων.
Εντάξει, αυτό είναι μια ψυχολογική. Αυτό το γνωρίζω από την εμπειρία μου. Μην ξεχνάτε ότι έχω αυτό το πάθος με το ποδόσφαιρο ανεξάρτητα.
Βέβαια.
Με την άλλη εγκληματική μου διαδρομή. Και είμαι ιδιοκτήτης προστασιακών ομάδων εδώ και 41 χρόνια. Του Ηρακλείου, του Παζιάννα, τη Παναχαϊκή και τώρα τη Λάρισα. Γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα. Και γνωρίζω και πράγματα που αφορούν τις άλλες ομάδες. Γνωρίζω και πρόσωπα και πράγματα όσον αφορά τις εγκληματικές δράσεις σε άλλες ομάδες και γνωρίζω και πρόσωπα και πράγματα για το αν πια κάποιοι ιδιοκτήτες έχουν επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση είναι μεν μια ακαδημαϊκή προσέγγιση από πλευρά μου, αλλά από την πλευρά της δικαιοσύνης δεν έχει ενδιαφέρον αυτό. Ενδιαφέρον θα είχε εάν όταν η αστυνομία ανακάλυψε το προστάσιο και το προσήγητο ή τη λέσχη αυτή και βρήκε όπλα, να μην έκανε αυτό που έκανε, που τα έκανε μια τυπογραφία ξεχωριστή και τα έστειλε στο αυτόφορο, να τα συσχέτιζε με την άλλη τυπογραφία, αφού αφαιρώ το πρόσωπο το οποίο είχε συλληφθεί, εκεί πήγε το πρόσωπο αυτό, και να ζητήσει έλεγχο DNA, γονιδιακό έλεγχο δηλαδή, που δεν μένει κρυφό τίποτα, να ζητήσει έλεγχο αποτυπωμάτων, να δει σε ποιους ανήκουν αυτά τα όπλα, ποιοι τα έχουν πιάσει, που έχουν χρησιμοποιηθεί, να κάνει ποινική δίωξη, να ζητήσει ποινική δίωξη για βηματική οργάνωση, γιατί έχουμε περισσότερα από τρία πρόσωπα, έτσι λέει ο νόμος, και να συσχετίσει τα όπλα με τις συμπεριφορές των εγκληματιών της εγκληματικής οργάνωσης, να ζητήσει άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Μήπως φτάσουμε σε κάποια άκρη. Ναι. Με ποιους μιλάνε αυτοί και κάνουν αυτές τις ενέργειες.
Και έχω, για ακριβώς λόγω της εμπλοκής σας με τον χώρο του ποδοσφαίρου, πάρα πολλά χρόνια, είναι γνωστή, ήθελα να σας ρωτήσω, τι πιστεύετε ότι ευθύνεται για το γεγονός ότι τόσα χρόνια είμαστε στο ίδιο έργο θεατές σε ό,τι αφορά την οπαδική βία. Τι φταίει?
Πρώτον, ότι άφησε το κράτος την άλωση της ΕΠΟ και στα χέρια εγκληματιών. Η ΕΠΟ είναι στα χέρια εγκληματιών στην κυριολεξία από το 1996 και μετά, όταν εξαγοράστηκαν οι εκλογές της Αλεξανδρούπολης. Ήρθαν στα χέρια εγκληματιών του Θωμάτου Μητρόπουλου, του περιβάλλοντος του, που δεν ήταν άνθρωποι που κάνανε καμία δουλειά. Η δουλειά του ήταν να στείλουν παιχνίδια. Όταν μπήκε για το στοίχημα, μετά μπήκαν και σκληροί εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου μαζί με αυτούς, και οι άλλοι τους ανέχθηκαν γιατί τους οδότησαν. Ενώ στην αρχή το στήσιμο είχε ενδιαφέρον να πάρει το φαντάσμα Ολυμπιακός, να το πάρει Παναθηναϊκός. Αυτός που ήταν ο ευνοούμενος της εγκληματικής ομάδας, οι οποίοι κέρδισαν χρήματα αυτή την ιστορία, έπαιρναν χρήματα. Και όταν μπήκε το στοίχημα, μπήκαν οι κοινοί εγκληματίες. Αυτοί που ήταν μέσα στη φυλακή και αυτοί που ήταν εκτός φυλακής. Οι οποίοι πιάσαν συνεργασία με αυτούς, αφού γνώριζαν τα αποτέλεσματα των παιχνιδιών με τη βοήθεια της διαιτησίας, ακόμα και με το στήσιμο αγώνων, έβγαζαν πάρα πολλά χρήματα. Αυτό απεκαλύφθη με τις δύο δικογραφίες του Κοριόπολης, όμως ήταν γυμνές δικογραφίες. Δυστυχώς είχαν αφήσει εμένα μόνο να βγάλω τα κάστρα από τη φωτιά. Μάλιστα, ένας εισαγγελέας ο Λαΐνης, παραμονές των δικών μου, ήρε και την προστασία μου, μ' άφησε έρνο δίνοντάς μου ένα μήνυμα. Και από εκεί και ύστερα αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα. Το ποδόσφαιρο σε επίπεδο ΕΠΟ είναι σε επίπεδο εγκληματιών. Εγώ καταγγείλω ονοματεπώνυμα. Οι πρωταγωνιστές των Κοριόπολης ελέγχουν την ΕΠΟ. Αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι επαγγελματίες και εγκληματίες του ποδοσφαίρου. Και από την άλλη πλευρά, αυτοί οι επαγγελματίες και εγκληματίες του ποδοσφαίρου συνεργάζονται, αφού ελέγχουν το ποδόσφαιρο. Δικά τους πρόσωπα είναι αυτοί που φέρονται ως ιδιοκτήτες των 40 ΠΑΕ.
Κύριε Κούγια, πώς σας φάνηκαν τα μέτρα χθες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την οπαδική βία?
Δεν είμαι αισιόδοξος. Τέτοια μέτρα έχουν κατά καιρούς. Μόνο μία λύση. Να πει η κυβέρνηση, από αύριο εγώ δημιουργώ μία υπηρεσία στην ΛΑΣ, ειδική μόνο για την, όχι οπαδική βία, γιατί υπάρχει αθλητική βία, όχι, μόνο και μόνο για την εξυγίανση και απομάκρυση από το ποδόσφαιρο αυτών των εγκληματιών που έχουν παρισφρήσει τους χώρους των οργανωμένων οπαδών.
Μάλιστα.
Να μείνουν μόνο οι σύνδεσμοι που θα έχουν νόμιμη λειτουργία με τη λειτουργία του νόμου περισσωματείων, με διοικητικό συμβούλιο, ώστε να υπάρχει ευθύνη στον πρόεδρο, στον γραμματέα, όπως ήταν παλιά. Και από εκεί και πέρα αυτή η υπηρεσία με τη συνεργασία με την ΕΕ να στείλει στην επιλογή αυτού του εγκληματίε. Και αν υπάρχει και σχέση αυτών των εγκληματιών με τους ιδιοκτήτες των ομάδων, να στείλει συμπλοκή με τους ιδιοκτήτες των ομάδων. Αν αυτό το δω, θα πω ότι πράγματι υπάρχει ειλικρινή πρόθεση και όχι εντυπωσιακές ενέργειες και επικοινωνιακά τρίκ.
Κύριε Κούγια, να σας ευχαριστήσω.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Γεια σας.
Oh,
Να κρατήσουμε από αυτά που μας είπε ο κύριος Κούγιας, ότι σήμερα θα ενημερωθούν με την οικογένεια, την ανακρίτρια, για το τι περιλαμβάνει ακριβώς ο φάκελος. Έτσι δεν είναι, και το τι ακριβώς έχει πει ο πρώτος συλληφτής, γιατί αναμένονται να απολογηθούν, αν δεν κάνω λάθος, έχουν πάρει διήμερη προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες και οι υπόλοιποι που έχουν συλληφθεί. Δεν μου λες, διάβασες αυτή την είδηση, έχεις ενημερωθεί για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, ε?
Διάβαζα, έτριβα τα μάτια μου, δεν πίστευα σε αυτά που διαβάζω. Δεν φτάνει που δώσανε στους ανθρώπους τα λεφτά τους με τόσα χρόνια καθυστέρηση, τους τα ζητάνε τώρα πίσω, ουσιαστικά.
Και γίνεται και μεγάλη συζήτηση τι θα πάρουν τελικά. Εμένα δεν μου φαίνεται παράλογο να φορολογηθούν, αλλά και να φορολογηθούν και να μην πάρουν τόκους υπερημερίες, νομίζω δεν παίρνουν τίποτα. Κάτσε, περιμένε λίγο, περιμένετε κυρίες και κύριοι, γιατί θα ρωτήσουμε αμέσως τον κύριο Νίκο Χατζόπουλο, τον πρόεδρο του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χατζόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζόπουλε. Καλημέρα. Και αυτό που λέτε πραγματικά για γέλια είναι.
Τι ακριβώς έχει γίνει, ναι, πείτε μας να το καταλάβουμε ακριβώς.
Η απόφαση του ΣΤΕ του 2015 μας έδινε τις περικοπές του 11μήνου δώρα κύριας, δώρα επικουρικής, και οι περικοπές της κύριας και οι περικοπές της επικουρικής. Ναι. Η κυβέρνηση επέλεξε να μας δώσει μόνο τις περικοπές της κύριας. Έδωσε σε 1.100.000 συνταξιούχους 1.300.000.000. Mm-hmm. Και ήρθε και είπε ότι πρέπει να το φορολογήσουμε από 22% έως και 55% με συμπληρωματικές δηλώσεις που πρέπει να κάνει καθένα στην εφορία.
Ναι. Το ποσοστό εξαρτάται από το ποσό, φαντάζομαι, που θα πάρετε.
Εμείς
το
είπαμε, ναι. Εμείς είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Γιατί δεν πρέπει να γίνει? Γιατί το 6% του τόκου, το 6% του τόκου που έδινε κάθε έτος στο δικαστήριο, δεν μας το δώσανε. Άρα είναι 5-6-30, 30%. Μέσω σταθμικά μας ζητάνε 33% να μας πάρουν. Άρα εκ των πραγμάτων, τι είπαμε εμείς, ότι δεν πρέπει να πληρώσουμε καθόλου φόρο, διότι ούτε μας δώσατε όλα τα χρήματα, και τι κάνε. Αφού το προχωρήσανε, κατέθεσε και μάλιστα συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ τροπολογία να μην πληρώσουμε καθόλου, mm-hmm. γιατί μας ζητάνε 431 εκατομμύρια. Φανταστείτε. Και τι ήρθε? Ήρθε το περασμένο Σάββατο, έκανε νομοθετική, διάταξη που την έβαλε στη Βουλή, χτες τη συζήτησε, πράξη νομοθετικού περιεχομένου Σάββατο βράδυ. Αυτοί που θέλουν να πάνε σε 48 δόσεις να έχουν συν 24% τόκο. Αν κάποιος δηλαδή έπρεπε να πληρώσει 55% συν το 24, έφτανε 80% περίπου, 79%. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
Αυτό που λέτε ότι είναι, αν είναι να μας φορολογήσετε, δώστε μας και τα χρήματα των επικουρικών που αν...
Σας άκουσα καλά, είπατε δεν τα πάρετε.
Δώστε μας όλο το ποσό για να φορολογηθούμε.
Ναι, αλλά για να μας δώσετε το 6% που δίνει κάθε έτος στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια δίνουν τόκο, 6%. Δεν μας το δώσαν αυτό.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Και μας ζητάνε να πληρώσουμε, αν κάποιος δεν έχει χρήματα, να πληρώσει 48 δόσεις, που 48 δόσεις είναι 6% το χρόνο. Πάει 4, 6, 24.
Ναι.
Μόνο σε αυτή τη χώρα μπορεί να γίνει. Αυτό σημαίνει τοκογλυφία. Και ζητήσαμε αυτό, μάλιστα και κάναμε συγκεκριμένη, την είδατε την ανακοίνωση που βγάλαμε, και είπαμε, κύριε Μητσοτάκη, αυτή είναι η τοκογλυφία. Mm-hmm. Μα τις τράπεζες, αν βάλουμε τα χρήματά μας, δεν παίρνουμε ούτε 0%.
Για να δούμε, να περιμένουμε αν υπάρχει αντίδραση.
Αντίδραση δεν υπάρχει, γιατί και χτες στην θεσμού και οικονομικών υποθέσεων στη Βουλή που το βάλανε όλα τα κόμματα, αντιδράσανε και δεν θέλουν να το περάσουν. Θέλουν να περάσουν και το 6% ανά έτος.
Μάλιστα. Κύριε Χατζόπουλε.
Θα δούμε τι θα πει η κυβέρνηση. Θα
περιμένουμε.
Έχετε χρόνο να βάλουμε ένα θέμα, αν έχετε χρόνο.
Είμαστε πιεσμένοι. Θέλετε.
Okay. Πείτε μας όμως. Πείτε μας επιγραμματικά.
Στείλαμε και χτες, την Παρασκευή, κάναμε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, γιατί από 13/5 του 2016 και μετά δεν έχουν εφαρμόσει τον νόμο στην παράλληλη ασφάλιση. Όσοι έχουν παράλληλη ασφάλιση με τον νόμο Κατρούγκαλο, παίρνει περίπου, για να το καταλάβει ο κόσμος, αυξημένη σύνταξη. Δηλαδή, αυτός που έχει 20 χρόνια παράλληλη ασφάλιση πρέπει να πάρει περίπου 450 ευρώ το μήνα. Και η κυβέρνηση αρνείται εδώ και 69 μήνες, και η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και αυτή, να μας δώσει τα χρήματα. Τα χρήματα είναι πάρα πολλά, είναι 828 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Δεν κάνει τίποτα και γι' αυτό αναγκαστήκαμε. Και κάνει τα θέσαμε. Μην κύριε αναφορά στον εισαγγελέα. Στείλαμε και σε εσάς.
Κύριε Χατζόπλε, θα το διερευνήσουμε κι εμείς λοιπόν και θα έχουμε επόμενη επικοινωνία όταν θα έχουμε εικόνα. Και εσείς και εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, πάμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Τζούρα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο να μάθουμε πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Καλημέρα, κύριε Τζούρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στους περισσότερους άξονες της πόλης της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Αν και στο Κηφισό σε σχέση με την προηγούμενη ώρα, οι καθυστερήσεις δεν είχαν κάποια σπουδαία μεταβολή. Είμαστε στο επίπεδο του 20 λεπτού στο ρεύμα ανόδου από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι να φτάσουμε και τον κόμμο της Μεταμόρφωσης. Mm-hmm. Στο ρεύμα καθόδου οι καθυστερήσεις είναι στο επίπεδο του 15 λεπτού. Επίσης, αμετάβλητες έχει μείνει κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα προς το Σκαραμαγκά, στην έξοδο προς Σκαραμαγκά στη Λεωφόρο Αθηνών, που ξεκινούν από το Χαϊδάρι και φτάνουν μέχρι τον Ασπρόπυργο, έξτρα χρόνος 17 λεπτά. Όμως έχουμε μεγάλη διαφοροποίηση από άψη κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας. Αρκετά προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στην Κηφισία, στο ρεύμα προς κέντρο, με καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 22 λεπτά. Το αντίθετο ρεύμα έχει καθυστερήσει στο επίπεδο των 13 λεπτών και εντοπίζονται κυρίως στον κόμβο με την Λεωφόρο Κατεχάκη, που υπάρχει εκεί αυξημένη κίνηση, αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση και στο ρεύμα προς κέντρο της Κατεχάκη, ειδικότερα όπως κατευθυνόμαστε από την Αττική Οδό από την περιφερειακή Μητού προς την Κατεχάκη, εκεί στην αρχή της υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Προβλήματα και στην περιφερειακή Μητού, στο ρεύμα προς Κατεχάκη από Ηλιούπολη, στο ύψος του Καρέα, αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο αυτό. Γενικότερα από το πρωί η Λεωφόρος Βουλιαγμένης έχει αρκετά προβλήματα.
Είναι και το ψηλόβροχο που πάντα δυσχεραίνει την κίνηση.
Προφανώς. Στο ύψος του Ελληνικού, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, υπάρχει σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα προς κέντρο, υπάρχουν καθυστερήσεις των 21 λεπτών και εντοπίζονται μετά τον Άγιο Δημήτριο. Στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, επίσης προβλήματα από το Ελληνικό μέχρι και τον κόμμο με την Λεωφόρο Αφιθέας. Υπάρχει ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά επίσης και γενικότερα στους κεντρικούς άξονες δεν είναι ευνοϊκές
συνθήκες.
Υπάρχουν σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Ναι, Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη τώρα τα προβλήματα επίσης είναι πολύ μεγάλα από το πρωί. Έχουμε στην Τζιμισκή αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, στη Λεωφόρο Βασιλή Σόλγα προβλήματα, στη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, αλλά και στην Εγνατία, στο ύψος του Αχέπα. Υπάρχει γενικότερα μια δύσκολη κατάσταση και η περιφερειακή τώρα βλέπω έχει αναπτύξει κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ύψος του κόμμου της Τριανδρίας.
Μάλιστα, σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
Βασίλη, έλα να αφαιρθούμε γρήγορα και στα μηνύματά μας. Είναι αλήθεια ότι οι συζητήσεις μας πυροδότησαν πολλά μηνύματα.
Όντως. Λοιπόν, εγώ γρήγορα να στείλω μόνο καλημέρες. Δεν προλαβαίνω κάτι άλλο, να είμαι ειλικρινής. Στον φίλο μου τον Ηλία τον Σωρόκο, την Σπυριδούλα την Αναπιώτη, την Ηρώμα Λαβάζου, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, την Ευγενία την Κόκα και τον Παύλο τον Σαμαρά. Επίσης, καλημέρα στον Κώστα τον Ιωαννίδη, καλημέρα και στον Δημήτρη τον Μανολά.
Εγώ να στείλω καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στον Πέτρο. Μας ζητάνε να σχολιάσουμε άλλη ραδιοφωνική εκπομπή, δεν θα το κάνουμε. Σε άλλον ακροατή που ήταν καχύποπτος για τα θέματά μας, τώρα δεν νομίζω ότι θα είναι. Καλημέρα στο Χρήστο. Καλημέρα στα Χάνια. Πολλές καλημέρες σε όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Μείνετε λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 8. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη.
Να είστε καλά, να πάρω τον μπρέλα σήμερα. Γεια σας. Suddenly my heart goes woo.
to an empty room.